Сәлем, бұл Зеренің кезекті саны, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында бүркіт салып, саят құратын жасөспірім қазақ қыздары көбейе бастады. Солардың бірі Әйгерім Әскерді әке-шешесі ең жас бүркітші деп атайды. Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесіндегі Алтай аймағында тұратын 12 жастағы Әйгерім бүркітпен аң аулау ісіне бүлдіршін кезінен бастап қызыға бастаған екен. Кішкентайынан атқа мініп, әкесімен еріп сонарға шыққан. Оның ынтасын көрген ата-анасы Әйгерімге арнап, ұядан бүркіт балапанын әперіп, арнайы үйреткен екен. Қазір құсының жасы 4-те, аты Ақбалақ. Әкесі Әскер Ұлықпанның айтуынша, қырда тұратын қыстақтағы Ақбалақты оқуына байланысты Әйгерім күн сайын көре алмайды. Есесіне демалыс күндері келген кезде бағып қағады екен.
Сол сегіз жасынан басқа тұрмаған ерген. Өзі тарапынан сол құмығыншылық болды, сол ана атқа бүркіт көрсен сондай болды негізі. Ынталанып, үшкен тәйгенден баққан. Бүркіті бар өзінің. Әйгерім сол енді. Бірек үш күн демалысқа келгенде сол шығамыз. Сабақтан сол 5-ші күн, 6-ші күн, 7-ші күн деп үйге келіп сол үйге шығамыз. Ол бүркіттері сол жақсы көреді, ана сабаққа алтынсындай деген қайдан болады.
Ал Әйгерімнің өзі бүркітшіліктің оқуына еш кедергі жоғын, қайта оқудан сергуге көмектесетінін айтады.
Папа бері көмектесіп жүреді. Сабақ алтынсаң да бүркітпен ойнайсың. Демалыс уақытында ойнайсың.
Әйгерімнің анасы Ақгүл қызының қызығы мен қиындығы бірдей бүркітшілік өнеріне қызығуын қолдайды, айткенмен әуелгі кезде қорыққанын да жасырмайды.
Асылтық береді, шыдам жұмық береді, суықтарына береді, үлкен биік қарымызды қауғадан шығады сол. Басында қорыққанымыз енді әркім, әр баланың өзіне қалауы, өзі қалап тұрған нәрсе шыдайды.
Өнерін шыңдау үшін Әйгерімді әке-шешесі түрлі жарыстарға жіберіп тұрады. Мәселен, былтыр Наурызда өткен бүркітшілер жарысында Әйгерім аудан бойынша 1-ші орын алса, 42 айында өткен құсбегілер жарысында 4-ші орын алған екен.
Жалпы бүркітшілер сөйлеу 30-ға тарта бүркітші қатысты. 2-3 қыз бала бар. Олардың шамасы 18-19 жас. Ең кішкенесі Әйгерім, соны 18 жастан жоғары қарай.
Дейді Әйгерімнің әкесі Әскер Ұлықпанұлы. Ата-анасы 7-ші сыныпта оқитын Әйгерімді Баян-Өлгейдегі ең жас бүркітші қыз деп сипаттайды. Олардың сөзінше, қыздарының өнеріне қызыққан Сингапурдың кинокомпаниясы Әйгерім туралы деректі фильм түсірмекші. Әскер Ұлықпанұлы әзірге кинокомпаниямен арада ешқандай келісім жасалмағанын, бірақ түсіруші топтың маусым айында келіп түсіру жұмыстарын бастайтынын хабарлағанын айтады.
42-де бір бүркітші 14 кісі кеткен Сингапурдан. Сөйтті содан кейін сондай фильм түсіреміз деп айтты деген сонымен одан қазір күнсе сонымен келемін жатыр ғой деген 6-шы айға қарай. Жас кейіпкер сол Әйгерім деп жазып кетті.
Қазір Әйгерім Ақбалақты маусым айында түсірілетін фильмге дайындап баптауға кіріскен. Демалысқа келген сайын тауға шығып бүркітін ұшырып жаттығып жүр. Бұған дейін Азаттық Баян-Өлгейдегі танымал бүркітші қыз Айшолпан Нұрғайып туралы бірінші болып жазған еді. Америкалық режиссер Отто Бейл ол туралы бүркітші қыз атты деректі фильм түсіріп, 2016 жылдың қазан айында көпшіліктің назарына ұсынған болатын. Қазір Өлгей қаласында 11-ші сыныпта оқитын Айшолпанды әлемге танытқан фильмнен кейін батыс ақпарат құралдары бүркітші қыз туралы көп жазатын болған. Қазақ диаспорасы тұратын аймақты дүрсілкінткен Айшолпан факторы басқа жасөспірім қыздарды да дәстүрлі аңшы өнеріне құмар қыла бастағаны байқалады. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.